habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha juun waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah sida ay fatahaadihi dhawaan dhacay u saameeyeen beeraha.
Biyaha waxay soo qaadaysaa nooc ka mid ah meesha ay ka imaatay. Waxaa jira awsas aan inta laga helin abuurkooda halkaas ka soo qaadaysaa intay keenaysaa. Abuurkiin wuxuu suurgal ka hadhu u noqonaysaa markii uu carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta ka soo baxo. Sidaa darteed markaa hadhu waxay noqonaysaa beerihii aad ku tixgelin inuusan aws badan ka soo dhalan. Biyaha markii laga soo laabtay 2-3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad aws far badan oo aan xitaa gobolka aan laga aqoonin oo ku arkaysa.
waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi ku saabsan gacan qabashada dadka qaba xanuunada dhimirka ee magaalada Hargeysa.
waxa sameeya dadka u shaqeeya waa dadka dhimirka qaba ee ku dayacan gudaha Hargeysa oo ciidda ka badan imi ka soo labatay markii hawsha qabta biyaha siiya iyo raashin oo rabadaan tamaale waxa weeyaan meelay waxa ka cunu jireen baahida runtii markii hambooyinka suuqa ka xaabi jireen ilaahay arrinkaas ilaahay bay guulaha miyey alxamdulillah rabbil caalamiin.
barnaamijkii qoyska iyo haweenka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal u bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi, hadda ayaan soo degay safar dheer ayuu ahaa, balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay. isagoo intaasi sii raaciyay madaxweyne Donald Trump in kulankii uu la yeeshay Kim Jong Un uu ahaa mid xiiso leh, isla markaana ay ku duugnayd khibradda dhanka wanaagga Kuuriyada Waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kulankii ay isaga iyo madaxweyne Donald Trump ku wada yeesheen dalka Singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka, iyadoo Donald Trumpna uu si lama filaan ah u sheegay inuu joojinayo dhoolo tuska militari ee ay wada sameynayeen Kuuriyada Koonfureed. dukumentiga ay labadan hogaamiye kala saxeexdeen ayaan wadeen wax faahfaahin ah oo ku aadan sida iyo waliba goorta Kuuriyada Waqooyi ay burburinayso hubka nukliyeerka iyo nooca damaanad qaadka ammaan ee Mareykanku u fidin doono dalkaasi.
isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee taageeraya dowladda dibadjooga ah ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Xudeyda. mucaaradka Xuutiyiinta ayaa maamula magaalada Xudeyda iyo sidoo kale magaalada caasimada ah ee Sancaa. dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku eekeed waqtigii loo qabtay in Xuutiyiintu ay uga baxaan magaalada Dakada Leen. Xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka laga yeeyo dalka Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600 oo kun oo qof. dowladda dibadjooga ah ee dalka Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada magaalada Xudeyda ay muhiim u tahay dowladda Yemen in ay guud ahaan gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay 3 sano ee uu socday dagaalka Yemen lagu dilay dad gaaraya 10,000 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga Sacuudiga.
Talyaaniga ayaa safiirka Faransiiska dalkaasi u joogo u gudbiyey waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka bixiyey diidmadii Talyaaniga ee ahayd inay dalkooda ku soo xidhaan boqolaal muhaajiriin ah oo lasoo badbaadiyey. madaxweyne Macron ayaa sheegay in Talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaas oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriin badan, isla markaana madaxweynaha Faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u bedelo. murankan ayaa muujinaya xiisad ka dhex taagan dalalka midowga Yurub oo ku aadan sida ay u waajahayaan dhibaatada dadka muhaajiriinta ah. ido talyaaniguna oo 5 sano ee la soo dhaafay qaatay in ka badan 640 kun oo ah dad muhaajiriin ah halka dalalka kale ee midowga Yurub ee talyaaniga ku diideen in ay aqbalaan dad muhaajiriin ah
dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico ayaa si wada jir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib cod bixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo biri uu ka furmayo koobka adduunka saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan kaliya ee la loolamayay waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada maanta sameeyay halka Morocco ay ka heshay 65 cod koobka kubadda cagta adduunka 2026 ayaa waxa markii ugu horeysay ka qaybgali doona 48 dal halka iminka ay ka qaybgalaan 32 dal madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka FIFA ee martigelinta koobka ugu abaalmarisay Mareykanka, Canada iyo Mexico waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee koobkan lagu qabto dalka Mareykanka tan iyo sanadkii 1994
fiil aan wanaagsan dhammaan timid dhageystayaal meel kasta joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan hargeysa waqtiyada ramadaanka dadka qaba xanuunada dhimirku waxay caqabad kala kulmaan inay helaan goobo ay wax ka cunaan iyadoo makhaayadaha wax laga cunana la xiro taas oo keenta in kuwooda aan dagaalami jirin ay dadka waxyeeleeyaan marka ay gaajoodaan haddaba maxamed xuseen jagac waa qurba jooga dalka dib ugu soo noqday waxaana suuqyada magaalada hargeysa dadka maskaxda ka xanuunsanaya ugu qaybiya raashin bisil biyo iyo caano wariye VOA-da baqad maxamed kaariye ayaa kula kulmay magaalada hargeysa isla markaana uga waramay caawimadaasi uu sameeyo
waxa sameeya dadka ruush qaya waa dadka nimirka qaba ee ku dayacan gudaha hargeysa oo ciidda ka badan imi ka soo labatay marka hawsha qabta biyaha siiya iyo raashin waa rabadaanka maala waxa weeyaan meelay ka cuni jireen baa runtii marka hambooyinkii suuqa ka haabi jireen ilaahayna arrinkaas ilaahay bay ugu laamiyay alxamdulillah rabbil caalamiin
imika waxaan kulanay adigoo u qaybinaya qaarkood dad xanuunsanaya xagga xanuunka maskaxda qaba oo derbiyada fadhiya waxaad iga warantaa muddeynta lagu wada hawsha wada
waxaan wada runtii 7 sanadood imika 7 sanadood waan ka fikiri ayaan 7 sanadood ka fikiri runtii waan alaab joogay qurbaha ayuu jiraa bal wada kaay dadka masaakiinta haa soo gashay rabadaan toon maxaa kale yeeri runtii ugu soo toos wadaan ka waday
aan inteen lagbad maalintii gaadhaa dadkan ama gaarsiisa cunto iyo cabitaan
aan runtii waxa gaarsiisa 100 maalintii taa imika waa rawax iyo marro imika gaariga uu buuxo dadka saa marka dadkan uu baahan in la caawiyo imika lacag baan ku sitaa inaan baan halkan imika ku sidoo laa inaan taas lacag taa waxaan ka siinayaa waan ciidsiinayaa dad baan waliba khayrka soo baxsaday
aan muddada intaas oo sanadeed waday hawsha iyo tan maanta aad wadaba dhaqaalaha ma waxaad jeebkaaga ka bixisaa mise ciid kale ayaad wakiil ka tahay oo muxsiniin kale iyo dad kale ka soo qaada
may anuu wakiil ka mahay anaa jeebkaaga ka baxsada ruuxantii qofkii miidiya ku arkaanba markuu arkay telefoonkaygana sadaqada ku darsanaa bay lahaadaa iminka inaan joogtii Maraykan iyo inaan kale ilaa $200 la yaalo hayna ma fahantay way soo direen ma fahantay cid kale wax ku darsanaa waa ayaami khayrka lahaa rasuulullaah nabiyullaah maxamed allah sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrka uu dheereeyo dabays uu ga dheereen jiray waxa lay dhamaan ummada muslimiinta muxsiniinta dadka wanaagsan walaalayaal khayrka rasuulku wuxuu yiri dabays uu ga dheereen jiray ni walba dadku waa dadkeenii khayrka u dheereeya waa in loo dadaala waa in dadka la caawiya
waxa jira dad iyagu cusbitaalada jiifa waxa jira dad iyagu meelaha dadka dhimirka xanuunada dhimirka qaba ku xiran yihiin maxaad u gaar ugu doorbida dadka suuqyada magaalada fadhiya
waxaan ugu doorbidaa inay dadka waa kuwa dadkoodu waxa weyn wadad u haysta meelaha la geeyaan meelaha la geeyaan waa lacag imika ganacsi baa noqotay hargeysa isagta waxaan u doorbiday dadka cidna ma leh ilaah aan ahayn dadka la hayo dhulkeena waa inaka ma fahantay taan u doorbiday dadkan way dayacayeen wadad aan cid ogeyn ilaahay ugu ilhaamiyey waxaa leeyahay xukuumad shacabi maal qabeen wadaad maxaa kuna cilashada furtay waa dadka la soo gargaaro dadka maanta baahan u baahanay barakallahu fiikum
maxamed xuseen jagac oo ah nin qurba jooga oo magaalada hargeysa dadka xanuunada dhimirka qaba ku siiya raashin bisil biyo iyo caano waxaana warramayay wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wareegto uu soo saaray waxa uu xilka kaga qaaday agaasimiyaashii hay'adda sirdoonka BIA Cabdisaaq Ciise Xuseen Khaatumo iyo agaasimihii guud ee hay'adda kale ee amniga Cabdullaahi Aadan Maxamed Cabdullaahi Ulle. Hadaba Haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay Cabdirsaaq Ciise Xuseen Qaatumo, agaasimaha BIA ee xilka laga qaaday.
Waxa weeye anigu wax waraaq ima soo gaarin, laakiin meeriyada waan ku arkay. Kadibna markaan meeriyada ku arkay, aniga ayaa tooyada la sameeyey xiriir, waana la cadeeyey xilka laga qaaday.
Laakiin xafiiska madaxweynuhu intaan go'aankan soo bixin ma kula soo xariireen, ma kuu sharaxeen sababaha iyo in xilka laga qaaday?
Ma soo gaarin aniguna madaxtooyada ma tegin. Maxay wax fariin oo soo gaartayna ma jirin ilaa aan ka arkay meeriyaha.
Wax aad tuunsan tahay in xilka lagaaga qaaday?
Kullay madaxweynaha dalku xilkan isaga ii magacaabay, haddana isaga ii qaaday. Waxaana dhici karta haddee qofku waa la dhaliili karaa, in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta. De anugu se kulleyda wax hadda aan ogahay oo 2002 ku oranaya ma jirto, laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay, hogaamiyuna sida markaa ula qumulaata wuu shaqada soo qabsanaya.
Waa garta marka go'aankan hadda ma aqbashay madaxtooyada markaad la hadashay oo sheegtay inaad aqbalayso iyo in kale?
Anigu choice marihii waxa weeye madaxweynaha dalka waa madaxweyne Cabdiweli weeye, isagaa xilkan ii magacaabay. Hadduu iga qaadan anugu choice marihii aan inaa aqbalo maahay mid kale marihii magaca.
Waa garta adiga shaqadaad qabatay sideed u qiimeyn lahayd?
Marka loo eego Haaruunow, agabka aanu haysanay iyo maxayta duruufta aan ku shaqaynaynay, aniga waxay ila tahay sidii ugu dilayd ama maximum oo aan efortdaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu sameynaynaamisan.
Sanadkii ugu dambeeyey oo kale, culaysyo dhinaca amniga ayaa soo wajahay Puntland oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaq sii xoogaysto Al-Shabaab, Daacish oo iyaguna dhaqdhaqaaq sameynayay, weeraro culus oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigyo ciidamada Puntland oo kale, kii af urur oo kale, kii bishii hore dhacay oo kale. Ma kula tahay inay weeraradaasi ka yimaadeen daciifnimo dhinaca sirdoonka?
Ma oran karno 100%. Waayo waxa weerarada caynkana iyo kuwa ka culusba waxay ka dhacaan Soomaaliya oo dhan. Cadowgan ergasadana waxa weeye Soomaaliya oo dhan buu ka sameeyaa agusaadaha noocan oo kale. Wixii amin lagu aadanaa oo tabartayada ahaa waan qabanay, dowladduna way ogtahay, balse hadda waad ka dareemi kartaa Soomaaliya ama waxa gruubta hadda ay ku jirto dhaqaale. Marka waa laga yaabaa inay gowdoladu iska yimaadaan, laakiin Haaruunow waxaan ku sheegi karaa in agabka aan helaynay in ka badan qabanaybaan aaminsanay.
Hay-adaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka waddanka wax badan ay qabtaan waxba lagama oga, sababtoo ah nooca iyo qaabka shaqadooda. Maxaad ku guulaysateen, maxaad ku guuldaraysateen, maxaa idinka maqan, maxaad haysataan?
Waxa weeye anaga inta badan shaqadaasaan qabanay iyo taasaan qabanay si aad u sheegtayba maxaytay idaacadaha kama aanu sheegi jirin, haddana ka sheegimayno. Laakiin wax badan baanu qabanay, waxayna ka markhanti ka caysaa yacnaha amniga waddanka. Lambaroon ilaahay baa keenay. Lambar tuna waxa weeye dadaalka efortiska annaga iyo ciidamada qalabka sidaba aawadeen ayaa waxa weeye amnigaas intaas waddanku ku ceyshayo oo lagu dhaqaaqayo lagu joogteeyey. Wayna jiraan tabashooyin la tabanayo oo ay ka mid tahay dhaqaalaha dalka oo hooseeya. Waana garan kartaa business noocan oo kale wuxuu u baahan yahay. Marka way jirtaa dhinacaas tabaryari dhaqaale oo dee Soomaaliya aan ula kala mid nahay. Tan kaleeto oo dalalka ergashadana markii loo eego Puntland, number one bay ka ahayd, wayna ka horeysay maxay tahay qeybaha kale ee Soomaaliya. Taasna waxa weeye waa dadaalka iyo iskuduubnida dadka iyo shacabka iyo ciidamada Puntland oo u dhabar adeegay, iyo dee sharfkayga oo kaleeto iyaguna ka qeyb qaadanayo qeyb mugle ka qaadanayo.
Xiriirka wada shaqaynta ee laamaha amniga federaalka iyo heer gobol, gaar ahaan Puntland, siduu ah xiriirkiin markay noqoto macluumaad, markay noqoto wax isweydaarsi, markay noqoto tasiilaad?
Sida aan u socoto Haaruunow, hay-adaha noocan oo kale ah weliba dhinaca Soomaaliyada weyn federaalka waxa weeye inta badan waxaa ka jira isbeddel oo qofka booska directorka jooga isagoo aan meeshiiba sahmin ayaa qofka la keenayay. Waan isku daynay dhowr jeer inaanu xiriir samayno ama rag bilaabay oo directorkii hore oo xiriir fiican bilaabay way jireen, inkastoo uusan noqon mid soo sii waara oo durbadiiba la bedelayay. Haddana waxa weeye iyadoo dadaalkaas aan wadno oo anagu dhinaca ayaa ka wadno ayaysan weli hirgelin, waayo isbeddelka ayaa aad u badan. Qofkii meesha xilka la keenaaba isagoo aan bilo joogin oo laba qabsanta xataa dee wixii ka jira xafiiska ayaa qofkale la keenaya. Marka iyadoo ay jirto dhaqaale yari, iyadoo ay jirto federaalka iyo hay-adihii isteedin oo aan weli si fiican isugu xirmin, haddana waxa siyaada ku ah habkan nidaamkan la bedelayo qofka madaxa hay-adda ka ah, isaguna waxay noqotay in shaqadii isku xirnaanta gobollada iyo hay-adaha federaaliga inay u diyaanto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ciise Xuseen Qaatumo, agaasimaha hay-adda BIA Puntland ee maanta xilka laga qaaday oo u warramiyey Haaruun Macruuf. dhegeystayaal waxaa naga xasuusinayaa in aanu la xiriirin dhinaca maamulka Puntland, welina aysan noo suurtagelin in aan ku helno qadka telefoonkaasi, iyaguna ay uga hadlaan xilka qaadista uu maanta sameeyey madaxweyne Cabdiweli Kaas.
Haatana aynu dhegeystayaal eegno dhinaca iyo gobolka Hiiraan. Fatahaadihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada uu maro webiga Shabeelle waxa ay saameyn dhaqaale oo mustaqbalka dhow iyo weliba midka fogba ay ku reebtay wax soo saarkii beeraha. Fatahaaduhu waxa ay sidoo kale dileen geed miroodkii aan looga baran inay si fudud u go'aan ama u baaba'aan. Haddaba guud ahaan aafada ay fatahaaduhu reebeen waxaa wariyaha V O eda ee gobolka Hiiraan uga waramay Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo aqoon dhinaca beeraha u leh.
Wasaara farabadan ayay geysatay ka xil ahaan xilliga uu kusoo aaday ay kusoo aaday fatahaada oo ahayd xilli ay dadka beeralayda oo gobolka oo dhan ay ku howlanaayeen ama ay isku diyaariyeen ama ay ka shaqeynayeen soo saarista dalagyada kala duwan, haddii ahaa laheed kuwa loo yaqaano cash crops-ka ama fruits kuwa loo yaqaano. Biyibaxadu waxay geysatay khasaarooyinka ugu badan, geed miroodi badan oo muddo badan waqti badan maxay ahayd juhdi lagu soo bixinayay oo maxay ahayd leenta ka mid tahay oo mooska ka mid tahay oo babayga ka mid yahay ayay dadkii ka dishay. Geeda aan hore loogu baran biyibaxadu inay disho sababtoo ah meesha ay biyibaxadu tagi jirta meelka dheer ay tagtay, khasaarihii ay geysan jirta khasaare ka badan oo ay geysatay. Sidaas darteed marka waxay sameysay geeda lagu yaqiinay inay biyibaxada ka baxsadaan oo badana dhintay. Sida geedaha hadda ugu badan oo dadka ay ka cabanayaan waxaa kamid ah geedaha loo yaqaano nooca limbalbeelmada loo yaqaano, liin dhanaanta oo kale, cambe oo aan lagu aqoon inuu biyibaxada disho oo kale, dad badan cambihii ka dhinteen. Marka biyibaxadu waxay geysatay khasaaro beeraha markii loo fiiriyo, khasaaro xoogan geysatay oo geed murood disho. Geed muroodna waxaa laga daba tegi karaa dhaqaalihiisa 4 sano ilaa 5 sano haddii kadib ayay qaadanaysaa in la soo saaro. Marka caqabad dhankaas uu geystay, marka laga soo tago wax loo yaqaan cash crops-ka sida basasha oo kale ama qaraha oo kale ama yaanyada oo kale oo ay dadku kusoo aadinayeen xilliga Ramadaanka, maadaama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ay magaalooyin badan ay ka qaataan qudaarta oo suuqyo badan ku xiran yihiin, waxay isku diyaarinayeen dadka reer Hiiraan ama reer Beledweyne inay soo saaraan qudaarta loogu talagalay Ramadaanka in sida aadka loo isticmaalo. Isla mar ahaantaasna waxay ku adkaatay marka dadkii ka qaadan jiray suuq ahaan ka qaadan jiray qudaarta ina meel ay ka qaataan waayeen.
Cabdixakiin, waa mahadsantahay. Taasi waa dhibaatada soo gaartay ama aan dhihi karno dhinaca dhaqaalaha iyo wax la filayay. Ma jirtaa wax dhibaato ah oo dhulkii wax lagu beeray dhibaato ay u geysatay fatahaada oo aad ma sheegi karto?
Dhulku waxa waaye si unbuu u diyaarsan yahay. Waxyaabaha caqabada u keenaysa waxaa ka mid ah qaabkii uu dhulkii u diyaarsanaa. Biyibaxadu waxay soo qaadaysaa nooc ka mid a meesha ay ka imaatay. Waxaa jiro awsas aan intay laga helin, abuurkooda halkaas kasoo qaadaysaa, intay keenaysaa abuurkiina wuxuu suurgal ka hadhuu u noqonaysaa markii uu carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta kasoo baxo. Sidaas darteed marka hadhuu waxay noqonaysaa beerihii aad ku tiqeen inuusan caws badan kasoo dhalan. Biyibaxada markii laga soo laabtay 2 ilaa 3 bilood oo kale wuxuu ku sababayaa caqabad caws fara badan oodan xitaa gobolka aan laga aqoonin ku arkaysa. Sidaas wuxuu keenaa cayayaano oo kale keenaa, cayayaanada wuxuu ku keenaa qaab ukumahu kusoo qaada. Markii biyibaxadii ay baxdo ay dhulka tagtana oo kale ukumihii kusoo haraya, isla markaantaas ukumihii intay ku dilaacayaan cayayaan horey loo aqoonin. Hadda 2016 oo kale waxaa jiro cayayaan ka yimid dalka Ethiopia nooga yimid oo kale oo caqabad badan hadda u geysto dalaga loo yaqaan galleyda. Isbeddel ku yimaada beerta carradeedii, sababtoo beertaada waxaa laga yaabaa inuu ku tiqin carramadu. Biyibaxada markay ka laabato oo u maatana beerta inaad ku aragto carro kale nooc kale oo ama bacaad ah ama carro kale carro guduuda oodan horey uu aqoonin, isla markaantaasna ay ku adag tahay waxyaabihii qudaarta ahaa inay kaaga soo baxaan. Sidoo kale caqabadaha quseeya biyibaxada waxay keenaysaa waxaa kamid a dhulka beerta markii laga fiiriyo waxay burburisaa dhammaan structure-kii u sameysnaa ama qaab dhismeedkii u sameysnaa beerta, hadday ahaa lahayd kanaaladii iyo hadday ahaa lahayd wadadii gaadiidka uu kusoo galayay beerta, jibaaladii, waxaasoo dhan waa burburiyaa. Dibna waxaa loogu soo sameynaa dhaqaale kale ay qaadanaysaa in loo soo sameeyo. Waxaa jira qalabyo beerta loo isticmaalo oo aanay dadku dhigteen meelihii aysan ku talagelin inay biyibaxada tegi karto, isla markaantaas biyibaxadii si lama filaan ay ku gaartay ay dib u qaaday ama webiga ku dartay ama meel kale oo aysan dadka ka raadsan karin ay geysay, sida gaarda meeryaasha beerta looga shaqeynaa kalo.
Marka dhibaato intaa la eg, qof beeraley ah oo laga yaabo inuunan jeeb buurneen, intee qaadan kartaa in laga soo kabto?
soo kabashadeeda waxay qaadanaysaa xilli badan sababtoo ah waxaan hadda ay gooysay waxa la soo dhaqaalinayay muddo badan salaahan hadda dadka qaar waxay ku leeyeen aniga waxay iga gooysay 1200 geed oo liin 1300 geed oo liin dhanaan ay iga gooysay waxay iga gooysay 100 geed oo liin balbeelmo ah waxay iga gooysay intaas oo geed oo maxay ahayd ee sheeg intaas oo hektar oo moos ah waxaasna waxay qaadatay markii hore waqti waxay qaadatay shaqaale far badan oo ka shaqeynay waxay qaadatay lacag waxay qaadatay maxay ahayd ee sheeg qalab ka shaqeynay oo justi waxa ku dhacay amortization oo ku dhacay sidaas darteed intii hadda ay soo wadeen in leeg inay sii wadaan in leeg inay sii wadaan waxay u baahan tahay dhaqaalo marka shaqsi intaas juhdi soo gelinayay beertiisii oo kasii shaqeynay maxay ahayd waxyaabahaas dadka ay u baahan yihiin dhigay hadda markuu ku yimaado dhabar jab intaas leeg wuxuu ka fikirayaa marka hadii aad dhigto bii baxso ma imaan doonto adana waxay ka fikirayaan dadka inta ugu badan waxa waa hadda aniga hadaan leen dhigo hadaan moos dhigo hadaan babay dhigo adana bii waxaan sugaa waa bii baxo marka waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka caqabada ku noqdeen waxa kamid ahay waxa laga soo baxay 4 bilood oo biyuhu wabiga shabeelle isbedelay oo dhanaan ama testigoodu isbedelay oo beerta aysan qaadi karin sidaas darteed markii biyuhu isbedelkii oo iska bedelay oo roobabkii bilowday dadkii waxay bilaabeen inay beerihii aad u waraabiyaan markii aad u waraabiyeen waxay dhacday beertii inay biyo dharagto beertii biyo dharagtay ee biyo baxday isku imaaday 19 maalmood oo badnaan biyo baxooyinkii soo bixi jiray 16 maalmood ilaa 19 maalmood beertu way ka naqi jireen laakiin hadda waxay ku gaartay 32 ilaa 35 sidaas darteed beeruhu inta badan ma lahan wax loo yaqaano biyo shur oo beertu biyuhu waa ku soo go'ayaan oo god ahaan u sameysan tahay ilaa ay beertu biyuhu ay ka guuraan marka geedkiina uu sii dhimanayo sidaas darteed maalintii biyo baxada naqaysay ilaa 10 maalmood kadib ina beertu biyuhu ku sii jiraan laga yaabaa
waagaaga dhageystayaal kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo aqoon dhinaca beeraha islam u leh dhinaca beeraha isla markaana baraka ah jaamacadda Hiiraan kulliyadda beeraha waxaanu magaalada Beledweyne ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
dowladda Talyaaniga ayaa u yeertay safiirka Faransiiska ee dalkaasi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska uu cambaareeyay go'aankii dhawaan Talyaaniga xeebihiisa uu uga celiyay markaba ay saarnaayeen 629 qof oo muhaajiriin ah dadkaasi ayaa waxa markii dambe aqbalay dalka Isbain Faransiiska ayaa talaabada Talyaaniga ku tilmaamay mas'uuliyad darro waxaana haatan Talyaanigu ay doonayaan raaligelin ka timaada madaxweynaha Faransiiska jaamac buula jaamac ayaa arrimahan ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka Talyaaniga
arrintaas waa sax weeye waa run weeye labadii markab oo midna loo daadihiyey Spain dowladda Spain ay la wareegtay salayso midkii aquarium iyo mid kale oo SOS Mediterranean maraakiib hadda ku xayiran baa jirta oo ku xayiran hadda oo dad saaran yahay oo badda gudaheeda saaran arrintaas awgeed baa shalayto boosishinka Talyaaniga oo wasiirka Talyaaniga oo arrimaha gudaha oo ra-iisul wasaare ku xigeenna ah wasiirka arrimaha gudahana ah oo xisbiga bubulistiha oo midigta ah oo soo galootigana neceb oo rabsistiga ah oo leega la yidhaahda noorb ka soo jeeda yaa xurgubtaasi ka dhalatay laakiin markii runta loo fiiriyo Faransiisku waa gardaran yahay barkee Faransiisku waxa weeyaan wuu caystamay oo ereyo qallafsan oo aflagaadahu ku kacay middeeda kale wuxuusan u fiirsanin runtii Faransiisku waa dadka soo galootiga albaabada isugu cuftay naago uurar le iyo dad masaakiinaho meeshaan dintiniiliya la yidhaahdo iyo meeshaan oo xuduudka oo ay gacanka la leeyihiin Ingiriiska dad masaakiinaha ugu hayaa oo dhaxan iyo roob iyo baraf isugu tageen oo halkaas weligoodna waxay u qabteen ma jirin waxa albaabadayna ka marka xaq uma lahan Talyaaniga oo maaragtay ilaa 1 million oo qof soo dhaweeyey last 2 years inay
shukri waxaad dib noogu celisaa Faransiiska aflagaadada ay yidhaahdeen markii laga tago in uu wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ku tilmaamay go'aankii dowladda Talyaaniga inay qeyr mas'uulnimo tahay ma ereyo kale oo aflagaada ayay geysteen
ha ereyo aflagaada ay geysteen Macron afhayeenkiisa iyo Macron iyo waxay yiraahdeen waa wax maaragtay lagu matago eragaasay isticmaaleen oo erey sunoo foolsuma
waa
yiraahdeen waa wax laga matago waxa talyaanigu sameeyeen. Talyaaniguna aad bay uga xanaaqeen. Hadda maanta shir baa jiray oo wasiirka maaliyadda oo talyaaniga iyo financialka iyo kan Faransiisko ballan oo ay wada lahaayeen oo xataa Macron uu konfedgareeyey oo shiraho baris ka dhici lahaa. Haddadaasaan ajeystooyinka intaad iga hadlaysid urteeda wuu kansalay wasiirka dhaqaalaha oo talyaaniga wuxuu yidhi uma tegeyno question timekana. Hadda markaa waxaa socda oo hadlayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiir arrimaha gudaha oo talyaaniga wuxuu yidhi ilaa ay oo raalligelin ay ka bixiyaan waa shirkii uu Macron kalkaaliyey talyaanigu xarguhuusa.
Waxaad carabka ku dhufatay in ay jiraan maraakiib kale oo iyaguna hadda xaalniman ama duulmino u wado dad muhaajiriina, bal ayaga inooga waran.
Waa jiraan maraakiibtaas, waa maraakiibyo oo energiyo oo waxaa iskale ururadan non-governmental organizationka ah oo adduunka oo dhan oo xataa kuwa Maraykana, kuwa reer Yuruba, kuwa Ingiriisa, kuwa Jarmala yaa ku jira. Waxay waayihi dambe aadaysteen inay intay Mediterraneanka markii kuwan qolyahan tahriibiyo dadka tahriibiyo oo carabta ah oo libiyiinta iyo waxaas ay magafaha Soomaalidu u taqaano ay dadka socdaan inay intay xeebahaas oo internationalka ah oo libiya agteeda ay u istaageen ay soo guraan. Taas waxay horseeday inay ku dhiiradaan magafayaashii inay dadkii soo dhoofiyaan oo soo tahriibiyaan. Ayaguna markay soo guraan wadamadoodana geeyaane talyaanigay soo dhoobi jireen. Awal waag hore waa la aqbali jiray, laakiin hadda Salvini wuxuu yiri boorarkayga waa xirtay maraakiib oo aan talyaani ahayn, waxaysan sidin ma ku soo xiran karaan. Taas baa hadda laysku hortaagan yahay oo laysku haysta.
Shukri Saciid, ugu dambeyntii waxaad nooga warantaa Soomaalidii muhaajiriinta ahayd ee Liibiya iyo meelaha kale laga keenay iyo kuwii sharci darrada ku yimid, xaaladooda talyaaniga.
Soomaalida xaaladoodu waxa weeye waa waxay la mid tahay qaxootiga talyaaniga markuu qofku soo galo oo la qaado uu soo galo oo la soo gelgeliyo wuxuu iska noqonayaa qaxooti laba nooc ah, mid suga ah oo inuu qaabilaan la sugo iyo mid maxaahayde la qaabilo. Intay suga hayaanna waqti bay qaadanaysaa, wax sahlan maa. Laakiin mar hadduu talyaaniga yimaado sentaraal la geliya, meelaha la geliya, halkaasu waa la daaweeya, waiting ku jira. Laakiin waagii hore waa la qaadili jiray waana la soo dhawey. Laakiin hadda xaaladdu waa isbedeshay. Ninka hadda meesha haysta oo dowladda ra-iisul wasaare ku-xigeenkana ka ah wasiirka arrimaha gudahana ah wuxuu yiri ciddanbo iisoo galaysa ma jirto, boorarkaygii iyo maxaahaydeen dekadahaygiina waan xiranayaa, ciddii aan xaqu lahayn oo kalena. Markaas lacagtii soo dhaweynta lagu bixin jiray buu wuxuu yiri waxaan u weedhinhayaa dhanka oo sidii dadka loo caydiyey. Soomaalida dadka awalkana duwanayn dhib gooniyo oo gaarana ma haysan. Laakiin hadda marka waxaa loo baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo in isbeddel weyn oo rasmiya uu ku yimid wixii gudaha ku dhinta maahan iyo Liibiya ay ku baabi'ise, wixii kale oo kasoo gudba in xataa aysan soo dhaweyn wanaagsan aysan helin. Marka dadkeenna waa inaan u sheegno walaalahayaha ummadda Soomaaliyeed inaysan ilmahooda soo halligin, inay ilmahooda fiirsadaan, inay ka taxadaraan sidii ay dhibkaas uga waantoodi lahaayeen.
Taasi waxaa ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyeed ku sugan dalka Talyaaniga oo u warramaysay jaamac Mulla Jaamac. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha, balse markaan aynu dib ugu laabano qodobada iyo wararka caalamka ugu waaweyna.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal ubadkiisa Twitter-ka soo dhigay ku yidhi, hadda ayaan soo degay, safar dheer ayuu ahaa, balse qof kasta hadda waxa uu dareemayaa amni ka badan kii maalintii aan xafiiska la wareegay. Isagoo intaasi madaxweyne Trump ku daray in kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ahaa mid xiise leh, isla markaana ay ku duugnayd khibrad dhanka wanaagga. Kuuriyada Waqooyina ay mustaqbal weyn leedahay. hogamiyaha Kuuriya Waqooyi Kim Jong-un ayaa kulankii ay isaga iyo Trump ku wada yeesheen dalka Singapore ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka, iyadoo Trumpna uu si lama filaan ah u sheegay in uu joojinayo dowlad tuska military ee ay wada sameeyaan Kuuriyada Koonfureed.
Isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee taageera dowladda dibad jooga ah ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee Xudeyda. Mucaaradka Xuutiyiinta ayaa maamula magaalada Xudeyda iyo sidoo kale magaalada caasimada ah ee Sanca. Dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeed waqtigii loo qabtay in Xuutiyiintu ay uga baxaan magaaladan dekedda leh. Xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka la geeyo dalka Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad gaaraya 600 oo ku nool qof. Dowladda dibad jooga ah ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada Yemen ay muhiim u tahay dagaalka ay ugu jirto in ay gacanta ku dhigto maamulka dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 3 sano ay u socday dagaalka Yemen lagu dilay 10,000 oo qof oo badankooda ay ku dhinteen, duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga Sacuudiga.
Dalka Talyaaniga ayaa safiirka Faransiiska dalkaasi u jooga u gudbiyay waraaq ay kaga jawaabayaan faallow madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka bixiyay diidmadii Talyaaniga ee ahayd in dalkooga ay ku soo xidhaan 400 muhaajiriin oo badda laga soo badbaadiyay. Madaxweyne Macron ayaa sheegay in Talyaaniga laga rabay in iyagoo eegaya sharciga caalamiga ah ay aqbalaan muhaajiriintaas oo badankoodu ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika. Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay in Faransiisku iyaguba ay qaataan muhaajiriintan, isla markaana madaxweynaha Faransiiska ay tahay inuu hadalka ficil u bedelo.
Dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico oo wadajir ah ayaa ku guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo berri uu ka furmayo koobka adduunka. 3 dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ahaa kan keliya ee la loolamayay. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee FIFA ee doorashadan sameynayay, halka Morocco ay ka heshay 65 cod.
Fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinlenay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan baal kuli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey islamarkaan inoo soo gudbin doona wariyahayaga Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan soo bandhigtay naqshadda ay yeelan doonto lacag cusub oo shilin Soomaali ah oo ay dowladdu qorsheynayso inay soo saarto. Haddaba ma la joogaa xilligii ay dowladda soo daabici lahayd lacag cusub? Xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti iigu ah Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka iyo xisaabaadka ah kuna sugan Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Akhyaarta sharafta leh soo dhawaada, ugu horeyn waxaan siinayaa Maxamed Aadan. Maxamed, xilligan ma haboon tahay in dowladda ay soo daabacdo lacag cusub? Maxayse tahay sababta?
Asalaamu calaykum. Waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba iga dhegeysanayaan. Ugu horeyn waan soo dhaweynayaa tallaabada cusub ee ay qaaday dowladda Soomaaliya ee daabicidda lacagaha cusub. Runtii waa la joogaa xilligii dowladda Soomaaliya ay soo daafi lahayd lacag iyadu u gaar ah. Kulli waddanku wuu lahaa lacag oo shilin Soomaali ah, laakiin lacag ay isku taallo ama 5,000 ama 10,000 oo isku yaala runtii muu yeelan, waana markii ugu horreysay waddanku yeesho lacag nambara sidaasoo kale ah iskugu dhegan. Waana la joogaa runtii markii ugu horreysay oo in la keeno lacagtaas ah.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan Aadan Hoosow.
Waad mahsan tahay Noor iyo walaal kale qadka ku jira. Run ahaantii laba arrimood waa muhiim. Dalka ma u baahan yahay lacag? Waa haa. Waddankan hadda lacagtiisa badanaa ma aha lacag sax ah, waa lacag faalse ah. Muddana Soomaaliya way ka maqneyd dhaqaalaha adduunka. Marka waddankii, inkastoo hadda ay ka jiraan lacaga mobile iyo waxa wale iyo dollar, oo wadankii ka shaqeeya waxa jira dad badan oo baadiyaha jooga u baahan lacag Soomaali inay helaan laakiin su'aasha meesha taallahay waxay tahay lacagtan marka la sameynayo dal baa loo sameynaya dalkan ma faa'iido u tahay ma khasaare u tahay hadii aan ka hadalno mustaqbalka dalka ee saameyn ee lacagtan ku yeelan karto waxaan ka eegaynaa dhowr arrimood dhaqaalaha Soomaaliyeed waa dhaqaale burburay oo IMF ay ka mid tahay dadkii burburiyay waxaa la leeyahay dhaqaalaha in gabigiisa dib u habeyn lagu sameeyo laakiin lacagtan hadda la daawacayo waa lacag lagu bedelayo lacagtii hore kaliya nambarada ay isdheer marka taas marka la sameeyo waxay noqonaysaa suuqii in uu sicir barar ka dhaco oo uu si isla mid ah uga jawaabo lacagta markay faalasad tahay iyo markay sax tahay suuq isku mid buu uga jawaabaa marka waan ognahay sicir bararkii dhacay xilligii siyaad barre markay lacagaha kunka iyo 500 iyo la keenay waan ognahay lacagihii faals ahaa wadankii mid oo xilligii Cabdi Qaasim la keenay siduu suuqa uga jawaabay oo sicir barar oo 100% ay ka badanaa u dhacay marka taas waa dhibaato waxa kale oo dhibaato ah wadankan waa maamulo federaal oo isdiidan lacagtan marka la soo daabaco wadankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan malaha marka gobolada ma wada aqbali doonaan Soomaaliland waa maya ma aqbali doonto gobolada kale ma aqbali doonaan ma garanayo waxyaabo fara badan oo lacagta muhiimsan oo la wada aqbali la'yahay baa jira marka hadii la aqbali waayo waa fashil sidoo kale waxaa jira IMF lacagtan ayada maalgelinaysa daabacadeeda IMF wadamada ay ka kabto arrimahan waxyaabahay ku xirto waxaa ka mid ah shuruudo fara badan marka dawladda Soomaaliya hadda waxay dadaal ugu jirtaa in ay canshuur ururiso in ay maxay ahay telecommunication ki waxa isgaarsiinta ay sharci u sameeyso intaas oo dhan iyo lacagtan la daabacayo waxaa loo yeelayaa ayadoo dadaal loogu jiro sidii wadankan inta deyn laga cafiyo deyn kale loo heli lahaa marka hadii mustaqbalkii Soomaaliya oo dhan lagu saleeyo $5.2 billion oo deyn cafin IMF ay bixinayso oo waxaan oo dhan la sameeyo waxaan u malaynayaa runtii inaysan sax ahayn arrintan hadda korba Zambia ku qaldantay waxaa ficnaan lahayd siday Turki u maareysay oo qale in loo maareeyo lacagta shilishin laga soo bilaabo hadii la awoodo laakiin sidaan sax ma
wixii talaaco u soo laaban doonaa Maxamed Aadan Maxamed waa maqlaysa Xasan wuxuu leeyahay wadankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan kama jiro gaar ahaan dhinac maamul goboleedada iyo dawladda federaalka oo khilaafaad uu hareeyay waxaana laga yaabaa in lacagahan la soo daabacayo ay keenaan sicir barar iyo wax lamid ah marka adigu miyaysan taasi ku muuqan
runtii walaalkay siduu sheegay waa jirtaa inaan wadankii aanu midaysnayn maamul ahaan iyo dhinac walba runtii lacagaha la soo daabacayo sicir barar way keenaysaa laakiin sicir bararkaasi waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in marka hore loo midoobo in lacagahaasi la soo dhaweeyo ama isticmaalkeeda hadii kalena la sameeyo wasaaradda maaliyaddu inay sameyso qorshe cad oo ay heshiis kula geliso amba ay hanaan kula dejisanayso ganacsatada iyo bangiga dhexe si loo hirgeliyo isticmaalka lacagtaas cusub dabcan waa markii ugu horeysay ay Soomaaliya yeelanayso lacag cusub oo loo soo daabaco ama lacag isku taala ah caqabad way ka imaanaysaa caqabadahana waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in la dejiyo qorshe cad intaan wadanka lacagta la keenin marka hore
Xasan oo Maxamed waad maqlaysaa waxa uu leeyahay wasaaradda maaliyadda ayaa looga fadhiyaa in ay qorshe cad u dejiso soo ururinta lacagaha iyo weliba lacagtan cusub ay soo daabici doonto marka qorshe noocee ah ayay u baahan tahay maadaama aad tahay qof dhaqaaliyahana
intaanan su'aashaas dib aan uga jawaabayaa hordhac yar run ahaantii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo shuruuc ay dejiyeen oo hadda muuqata oo in lagu midaynayo howlahan ma muuqato meeshan waxaa muuqda haddaad akhriso waxyaabaha ka socda arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliya waxaad arkaysaa in shuruudo la soo dejiyey oo dowladda loo dhiibay dowladdana ay shuruudahaas fulinayso ma aha in ay dowladda ayadu hoggaanka hayso hoggaanka waxaa haya IMF iyo bangiga adduunka laga soo bilaabo shaqaalaha maamulka maaliyadda ilaa iyo qaabaynta lacagta qaabaynta canshuurta waxaas oo dhan waa shuruudo dibadaha ka yimid waxay Soomaali leedahay meesha kama muuqdaan haddaad akhriso laakiin way wanaagsanaan lahayd dhaqankeena Soomaaliya wuxuu yahay in wax walba aan sameyno annagoo aan guryihii iyo sharciyadii u dhisin hadda waxaa muuqata in la keenayo lacago wadankan ayadoo meelo kale shuruudihii ka yimaadeen dowladdiina aanan u hayn laba arrimood arrinta koowaad oo ah lacagtan qiimaheeda sidii lagu xifdin lahaa xitaa waa lacag laga soo amaahanayo IMF لعك تلقو دابع يو لعك IMF بحسي تن كلا شروع دي لجنهشين ودن كسيدي الدخل لا أورورين لها لمحيو بنجي سيدي ولعك تام أصو أورورين لها لمحيو لكن ووحيابه دل كان بربريه بكمتها إن أيضا شرع الجرين وحول بالله إسكسامي كدب لي دابا محان سامينا وحكم ده حتى أرمه شرالك أو أيام فريل سامي أرمتان مالية دئيو وحي لامتها أرمه فدرالك أوكالي أيضا شرع باللوهين إلا سامي كدب نجه ورر أوكاداش مركو حان إن وحان إي هجاجان با كوناك سامان لهيد إن تخصي الله سامي ومركا دولد وحان مالينا إني كدك تجيس
aday umaha sanihiin kuwaas wixii kala hayeen xasan aadan husow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada iyo maxamed aadan oo ah xilleer dhinaca maamulka xisaabaadka ah oo ku sugan magaalada muqdisho waxay martii ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
taas ayaynu ku dhaafno doodii gaabneed waxa soo jeedinaya Nur Bukhari waxaana ka dhageysanaysan VOA markana dhageysal ku soo dhawaada barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska waxa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aden
kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii ay jirtay bari xagbada amaba ay u taday ahayd dhaqaale ay si qarsoodi ah ku abuurtaan hooyooyinka gurjooga ah hadda xaalku sidii hore waa ka duwan yahay dumar iyo rag fara badan ayaa waayadan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhalgalna noqotay u adeegsada ayuutada taas oo ay sara ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda kuna daboolaan baahiyaha uu qoysku qabo ee u baahan dhaqaalaha waxaa taasi dheer inay ganacsi ku abuuraan kuna kala socodsiiyaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaa waxa marti igu ah Qureysha Maxamed Nuuriye oo ah gudoomiyaha haweenka ee Garissa County ee gobolka Waqooyi Bari Kenya Qureysha waxay ka mid tahay dumarka tababarada siiya haweenka kuwaas oo ay ku jiraan ayuutada iyo sida ay u shaqeyso iyo sidoo kale sida wanaagsan ee looga faa'iideysan karo waxa ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska marka xiga waxaad igu bilowdaa sida ay ku timid in ayuutada ay ka mid noqoto howlaha uu xafiiskaaga gacanta ka geysto
wallahi horta dadkaas kood aanan faahfaahsanayn baa jirtaa magar inta faahfaahsan waa inta magaalo jooga oo dhaqdhaqaaq xoogo yar leh laakiin dadka tuulooyinka ama maamulka xaafad jooga waxa soo faahfaahsan oo muhiimaddeeda isan garanaynin magar marka ayuutada nafteeda waxay u baahan tahay in dadka la wacyigeliyo oo la dhaha bal muhiimadeedi bal hadda inay jariyeeyaan oo imaatay ay silciyo qaasad intay bilaabaan bay dhaxdana ay ka baxayaan oo qabti ka baxayna arkaa waxa inay shaqo badan ay tahay bas waxaan ku ayagelinaa inay waxan ay joogto ay noqon karto oo daily maartay activity ga lifestyle code ay ka mid noqoto maxay leeyahay maanta 100 ama 100 ama iyo mid waxba ahaysan hada 100 ama 100 meel ay dhigato oo maxay ay ayaga shirkad oo ama 20 ama bilcaan toban isqabsadaan birisa ma albaashare ku furanaya laakiin Soomaali hadaan anaga waxa ismaar dulqaadkaas badan ma lihin soo waxaan hadii jeer aan ku baraarujinaa inaysan ay ka daalin oo maxay hayday ay arintaas ay ku sii talaabo qaadan ay sii weynaystaan
waa gartay laakiin Qureysha waxay jirtay inta badan arintan shalongada marka la yiraahdo hadii dadka ku wada jira aysan ahayn dad si weyn isku aaminsan oo dad aamina ay ka buuxaan hadii aysan ahayn inta badan waxaa laga yaabaa in dad badan lacagtoodii meelo kale ay aado lacagtoodii aanay helin marka waqtigooda la gaaro marka adiga ka gudoomiye ahaan arintaasi ma kala maareysaa ama kala shaqeysaa haweenka raba in ay shuraako noqdaan oo ay shalonga sameeystaan oo lacagtii markay soo ururtaba ay mid qaadato si ay markaasi ganacsi ama beecsharo ay ugu furtaan adiga kaalintaada maxay tahay
aniga kaalinteena waxa waaye horta meeshan waxa jirta horta ayaga dhaxdooda is grants waxa la jirtaa ma garan grants waxa waaye ay as daminanayaan taasu daminanayaan aniga oo kale ruux aan aqaan keensane because dad walba adduunka hadda isma aamino asaas sheekh waruno ayuutada dhaxda ay ka kala go'i ruux baa lacag la go'i markuu lacag uu qaato dadka dama lacag oo sida dadka lagu lahaa isagoo bixinin buu iskaga bixi soo hadda waxaa la yeelaa dadka grants la soo bixinay ruuxa grants waxa rabaa inay maxay ahayd ani dadkii aan keenay inaan grants ka noqdo haddii dhin waayaan macayda procedure hajisa MOU yare kala fahmay ayaan MOU ahaay ruuxii sharciga ka gudbo marka iyada salaabaqad ama maxkamadeed ama maxayti dawladda isla dhaadheen maxay ismaha waa wax sharci yar oo maamulka dhaxdooda loogu talagalay inay kala qoraan ay kala sulsadaan
yaa badana u kala qoro sharcigaas oo hadii qof uu ka baxo hadii qof uu lacagtii isagoon bixin uu iska tago hadii qof lacagtii uu bixin waayo hadii qof uu carqalad ku dhax abuuro yaa sharcigaas u kala saxiixa inta ay shalongadaani socoto qofka ugu dambeeyay intuu ka qaadanayo inuu sanbuuq ka dhicin yaa u kala saxiixo
hay'adu waxa u kala saxiixa aniga loo yaraan qabna ma garan ama chief haday isula ay tahayna chiefki baa jooga oo duqeydi baa joogtaa chiefki baa jooga soo processka waxa waa waxaan ku leeyahay waxa waa training baa u soo binaa waxyaalahaas ka mid ah ka hortag ku subineen inay dhaaga maamulka lacagaha ila goosan oo waxaan ay noqoto wax sharci oo go'an oo ruux ilaa ruux u dambeeya lacag intuu ka qaadanayo aanan la goosan karin soo sharciyaasan waxa waa haday hay'ada isula ay tahay chief baa jooga eldas duqeyd baa joogtaa haday hay'ada aniga gaar falatan joognana waxa waa meesha lawyer baa jooga soo agreement markaa kala qaadanaysin lawyer class inuu sameeyo ayuu kala dhex kala dhex jiraa soo sharciga hadii la mariyo ma kuma degdegayso oo xoolaha dadkina iyadoo la maashtirin marka iyada gurka soo baxayso marka lacag lala goysanayo malaha
laakiin marka dhinac kale ka fiirisid quraysho inta badan shalongada qoysaska dumarka maaha dhinacyada kale qoyska ama aabihii oo kale reerka intiisa kale inta badan shalongadan waa laga qayliyaa waxa la yiraahdaa biilka iyo caruurta dhexda inta looga dhaco ilmihii cunadoodii iyo macaanahoodii ayaa la aruursanayaa inta badan buuq bay qoysaska qaar ka dhex dhalisaa arrintaasi bayna ku dhacdaa adinka
wallaahi nooma dhaada maxay horta anaga gaarsaadaana horta boqolkii horta sagaashan hooyooyinkii baaba hadda mas-uuliyadda ku soo wareegta intii xoolihii maxay ahayda iyo maamulkii ma garas
marka lacagta asal ahaanba iyagaa marka horeba shaqaysta miya
ha hooyooyinkaa shaqaysteen maxay yeele hooye guri fadhida ma arkaysid hooye hadday guri joogtata casarti markii la joogo waxaan ku baraarujinaa waxay qaadanay baatay soo wareejisan uunsi bay soo wareejisan soo waagii ragga la sugi jiro oo gacmaha loo hortun jira waa olmost baa laga baxay
marka xoolahoodii bay qaarna caruurta siisanayaan qaarna aruursanayaan
ha qaarna aruursanaya bicos hadda beri cunuga fiiska markii looga baahda ayadaaaa lacagtaas ay aruursatay wiilka fiiska oga bixin gabadha fiiska oga bixine oo ilmihii maxay ahayd iid haddii loo baahay oga iibsani soo raggii aad boqolkiiba boqol aad maxay ahayd loomaba sii hanweynaba
oo dumarka ma sugaan
dumarka ma sugaan ha raggii bicos hadda maamulka ragga waa haysta oo biilka ilmaha asagana uu keeni laakiin wixii hoosehoose e becsharada haystaan maamulka ayaa ismanajirayaan
marka ilaa iyo hadda inta adigu ogaanta imisa dumara oo shalongadan wax ku urursaday dhaqaalo ku urursaday ayaa ganacsi samaystay intaad ogtahay
wallahi horta intaan ogahay maamooyinka way badan yihiin hadda waxay ku jiraan ayagii dhexdood hadda iyadoo shaqada wili u socoto waxaa jirtaa maamooyinka dahabka ee hadda shalongay ku jiraan kuwa baatiyaalka ayagana sisem oo kale ayagu ay suubiyaan hataa midda dhuxul gadata way ku jirtaa midda caanooleyda oo jaaga jirganka dhabarka ku haysata caanooley association la dhaha way ku wada jiraan shalongada ma garas soo mid walbaba heerkeedaasay garaacay sii caanooley caanaheedii bay kula jirtaa midda dhuxusha midda meel walba midii alla midii daily bread oo meel yar ku jirta shalongada ku jirta hadda ha u yaraata deed konton shilin maalintii ha meel dhigata
faa'iidada ugu badan marka ee inta badan dumarka ay ka heleen oo ilaa hadda muuqatee la ogaaday ee shalongadan ay dumarka ka heleen reer gaarisa maxaa ka mid a
wallahi horta maamooyinka businesses badan hadda badi waxa maanta kor u qaaday waa shalongada maxaa yeelay maamada hooyada cidda fadhida oo waxba ay haysanin bishan laba bilood saddex bilood hadee meesha aydas berin waxay bilaabi gaarin koona inay baatiyaa ku wareejisato oo maxay ahayday ay hadday kaba meel dhiganayso ay gaarin koona ay ku wareejisato kabihii midda cambada wareejinaysa marka hore may haysanin maxay ciddee kasoo bilowday shaqada soo waxaan u arkay businesska u badan maamulka maanta suuqa ku jiro inay through this shalongada neto inay kusoo caanbaxday oo imasii heerka hadda ay gaareen hooyooyinka ay maxay ahayday ay ku gaareen ayutada
marka ka hor inta idnaan adinka idnaan u furin tababaradan ku saabsan in shalongadan ay wax fiican tahay oo lacag lagu urursanayo oo qofkii uu inta lacagtii markuu urursado uu ganacsi ku furanayo ka hor intiidnaan bilaabin dumarka sidee u qabsan jireen
wallaahi waag horay way adkeed maxaa yeelay shalongada intay la fahmin way adkeed sidii maamada ay becshara ku bilaaban lahayd waxay u badnayd hooyadii baa iska fadhidaa ninkii baa lagu sugi biilkii ha yaraata habadnaata wuxuu keena marka hadda waagi hore waxay ahayd waa cusleyd maamooyinka waa arki jirta waxay dhici jirtay inay hooyada way ku yareed suuqa inay gasho ma garas hadda laakiin maadaama systemka la fahmay waxay arkta maamada guri fadhida inay maxay ahayd ugu muhiimsan tahay inay suuqa ay ku gasho shalongada wixii yareed bishan ay bilaabi saddex afar bilood ka dambay waxay arkta labaatankoo soddonkoo kun ay business ku bilaabtay inay hesho soo waxaa way from zero inay maxay ahayd haddana ay suuqa ay ku gashay shalongada soo
ah aragnay faa'iido weyn inay kala kulmeen hooyoyinka. Waa gartay taasi waa hal talaabo hadda aad ku maxaad tiigsanaysaan?
Waxaan tiigsanaynaa inaan sii wadno oo taas merigoodan taas ma ahee wax ka badan oo association oo la dhaho inaan hooyooyinkan u fidino ma garas oo account aad u furno oo hooyo meel networking new men networking inaan suubino Garissa account aan u furno association ka so that maamadeen inay every mother ay ka faa'iidaysato association kaas hadaanuna bil walba taas ayna target kayna way you know mid aad tiigsanayn goos hadda ayuu sidoo kale heer waxay gaari doontaa hadhow maamoy fadisaad ay u fahmeen hadda aan ku wadno hadda waxay gaarayaan ayaga dhexdooda account ay furanayaan oo association oo women gaariza women eh so every mother every month waxaan isku dayaynaa in ay dhigan doonto lacag account kaas 100 shilin for example eh ayagoo leaders koodi structure loo hagaajin doon
oo kadib si dhaqaalaha meesha hadda ay joogaan uu uga sii kobco
ugu
sii kobco oo meelo kale hadana ay fufu kadana ay u sii saajin jirayaan hooyooyinka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka ku soo qaadanay dumar badan oo waaydan dambe si aan mugdi ku jirin oo dhaxalgalna noqotay u adeegsadaa ayuutada taas way sare ugu qaadaan dhaqaalaha qoysaskooda. Waxaana marti igu ahayd gudoomiyaha haweenka Garissa County ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaan dhageystayaal naga xusuusinaa in todobaadka dambe aanu barnaamijkan ku eegi doono heerarka kala duwan ee hagbada iyo kaalinta ay kaga jirto kobaca dhaqaale ee qoysaska. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhamaantiin idin leeyahay Ramadaan Kariim.
Aasi Ibrahim Aden iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna aan saaxiibka Axmed Cali Sheekho Barbarki iyo midig fadhi aan ka codsado wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha.
Maalinta biri ah ayaa waxaa si rasmi ah u furmaya koobka kubadda cagta adduunka oo lagu qabanayo sanadkan 2018 dalka Ruushka. Waxaana kulanka ugu horeeya uu dhexmari doonaa dalka marti gelinaya koobka ee Ruushka oo marti gelin doona dalka Sacuudi Arabiya. Dalalka Brazil, Spain, Jarmalka iyo sidoo kale dalka Argentina ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo in ay koobkan hantaan. Dalka Jarmalka ayaa koobka difaacanaya. Dhinaca kale, xulka kubadda cagta dalka Spain oo ka mid ah dalalka koobka loo saadaalinayo ayaa maanta shaqada ka ceyriyay macalinkii xulka qaranka dalkaasi Julen Lopetegui maalin ka hor bilowga koobka adduunka. Julen oo shalay loo magacaabay tababaraha kooxda Real Madrid ayaa lagu eedeeyay inuu wadahadal la galay naadiga Bernabeu isagoo aan la tashan xiriirka dalka Spain. Talaabadaasi ayaa la sheegay inay aad uga xariisisay xiriirka dalka Spain. Spain ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka adduunka, waxaana tani ay qalalaase ku abuuri kartaa tabciyaareedkooda koobka. Fernando Hierro oo ah kabtankii hore ee kooxda Real Madrid iyo kubadda cagta dalka Spain ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka cusub ee dalka Spain. Fernando Hierro waxa uu sheegay in Spain aysan nasan doonin islamarkaana uu rajaynayo in koobka ay hantaan. Ugu dambeyntiina dalkan Mareykanka iyo dalalka Canada iyo Mexico ayaa si wada jir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ka dhici doona saddexdan dal, waxaana tani ay dhacday kadib markii ay codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ahaa kan keliya ee la loolamayay. Waxa ay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka dunida ee doorashada maanta sameeyay. Halka Morocco ay ka heshay 65 cod. Koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ayaa waxaa markii ugu horeysa ka qaybgeli doona 48 dal, halka iminka ay ka qaybgalaan 72 dal. Waxaa dhici doona 80 kulan oo koobkaasi ka mid ah. 60 ka mid ah 80 kaasi waxa ay ka dhici doonaan dalka Mareykanka, 10 kulan dalka Canada, 10 kulanna dalka Mexico. Ciyaarta finalka ee koobkaasina waxay ka dhici doontaa dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka FIFA ay martigelinta koobka adduunka ay ugu abaalmarisay Mareykanka, Canada iyo Mexico. Waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee koobka adduunka lagu qabto dalka Mareykanka tan iyo sanadii 1994 oo sidoo kale Mareykanka uu koobka martigeliyay. Sanadkaasina waxaa koobka ku guuleystay dalka Brazil. Wararkii ugu dambeeyay ciyaarahana waa naga intaas.
وهكذا الاستيال هذا يوم هتسيني هاي وريها يجا أحمد علي الشيخ وين السعوديين وركي ودم بيعيارها هاتنا ورنا السوق على يا وحوش شيء إن ورر ملشي الله ملينا يعني كتير سيين كوحد على الشباب ورر كقادين قابع كسرناين إذا ما كتير سنة دولة الصومالية كواسا كسرنا agagar ka cinema liban ee degmada horwaaye magaalada muqdisho ila haddana lama garanayo ama bal lama uga khasaaraa rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday ciidamada
aad ayuu maasantahay abd hakeem markana waxa aynu dhigisaashayna soo qabanayna qasiido nabi amaan ah oo halku dhigeedu yahay ergadii furqaan daasi aragadi furqaan iyo codka abdullahi zulfa ayaa gabagabo u ahayda cadeeniyaha habeenimo waxaan la socodsiinayay abd hakeem maxamuud shirwaaci yani go ahmed cali sheekh waxaan idin ku dhaafaynaa sidaasiyo nabad kaliyo
rabbi kubuugaayo arinta